Radyo Magazin. Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku i izdvajamo. Ove nedjelje je obilježeno 25 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore pod nož Radovanu Karadžiću. Teja Gorjanc-Prelević iz akcije za ljudska prava.
Nažalost, i četvrt veka od ovog zločina obeležavamo bez spomenika, bez dana sećanja, bez izvinjenja policije i, što je najvažnije, bez utvrđene krivice onih koji su za ovaj zločin bili odgovorni.
U Tuzli konkretni koraci u borbi mladih protiv radikalizma, a Ida Ganović o jednom od svojih iskustava priča.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom.
Šta je svrha Nacionalnog savjeta Srbije za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom? Igor Novaković, analitičar, procjenjuje.
Vjerovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije Vlade Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni glumac Boro Stjepanović.
Nikad se nisam osjećao Balkanac.
Najavljeno slijedi.
Slobodnaevropa.org
25 godina je otkako je crnogorska policija u Herceg Novom uhapsila, a potom predala vojsci bosanskih Srba civile koji su izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini. I četvrt vijeka od deportacije, Crna Gora datum od kojeg se crveni i spušta glava. I ove godine obilježava bez spomenika žrtvama, bez dana sjećanja i bez osuđenih za taj zločin. Lela Šćepanović.
Ovih se dana navršava 25 godina od deportacije civila izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koja je crnogorska policija nezakonito uhapsila u Herceg Novom, a potom ih predala vojsci bosanskih Srba. Od preko stotinu deportovanih ubijeno je najmanje 66, a žmurenje države na taj zločin traje već skoro četvrt vijeka. Pored obećanja iz vrha vlasti da će spomenik žrtvama deportacije biti podignut u krugu policijske stanice u Herceg Novom, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane, to se do danas nije dogodilo. Daleke 2011. godine iz vlade obećali su da će podržati gradnju spomenika žrtvama deportacije, a predstavnici NVO sektora tada su pozdravili takvu inicijativu koja je došla iz kabineta premijera Igora Lukšića. Ali je do danas sve ostalo samo na obećanju, kao i na inicijativi da 27. maj bude dan sjećanja na deportovane. Pa Teja Gorjanc-Prelević iz akcije za ljudska prava kaže.
Nažalost, i četvrt veka od ovog zločina obeležavamo bez spomenika, bez dana sećanja, bez izvinjenja policije i, što je najvažnije, bez utvrđene krivice onih koji su za ovaj zločin bili odgovorni. Mislim da je oslobađajuća presuda u ovom slučaju zapravo mera jednog dalekog puta koji Crna Gora još mora da pređe do ostvarivanja vladavine prava. Ta oslobađajuća presuda nema veze sa pravom i pravdom.
Podsjetimo, crnogorska policija je maja 1992. godine nezakonito uhapsila više desetina civila, Bošnjaka, Muslimana, starosti od 18 do 66 godina, koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i predala ih vojsci bosanskih Srba. Većina izručenih je odmah ubijena, ostali su odvedeni u logore, a samo nekolicina je preživjela mučenje. I dalje nijesu pronađena tijela svih žrtava deportovanih iz Herceg Novog, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Niko od tadašnjih visokih zvaničnika u Crnoj Gori nije izveden pred sud, niti je pozvan da svjedoči o tom zločinu, a Viši sud u Podgorici oslobodio je devetoricu bivših policijskih službenika koji su bili optuženi za taj ratni zločin. Vlada Crne Gore 25. decembra 2008. donijela odluku o sudskom poravnanju sa porodicama žrtava i preživjelim žrtvama deportacije 92. Na taj način Crna Gora je prihvatila činjenicu da se zločin dogodio. Teja Gorjanc-Prelević i danas ukazuje da oslobađajuća presuda u ovom slučaju pokazuje da Crna Gora mora da pređe dug put ka ostvarenju vladavine prava.
Takvu presudu doživljavamo kao političku i ona ne smije ostati na snazi. Ja se nadam i očekujem od specijalnog državnog tužilaštva da se bori protiv nekažnjivosti u ovom slučaju i da obezbedi da neki novi sudije ostvare pravdu za žrtve. Isplata odštete ne može da otkupi krivičnu odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova je osmislila projekat usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi, okupljeni oko Omladinskog resursnog centra, organizovali konferenciju na temu Je li BH pogodno tlo za terorizam? Zanimljive akcente sa te interakcije prenosi nam Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam? Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim, ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da su naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su itekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koji raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno je jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a iz druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu ili s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog ko ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šekaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostali.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju službenog glasila. Savjet razmatra, usmjerava i koordinira sprovođenje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine. Vlast očekuje da će ovo tijelo sa Nikolićem na čelu osnažiti veze sa Rusijom i Kinom. Stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prije svega ga tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano telo baviti nisu navedeni. Ono što se još može vidjeti jesu tehnički podaci, a u službenom glasniku objavljena je i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, te da očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak među parlamentarne komisije Rusije i Srbije, a kome bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Upravo ova vest da je Nacionalni savjet formiran, da je vlada ga formirala, je izuzetan poticaj i dosta tema za razgovor o realizaciji i doprinosu koje narodni poslanici mogu da daju po različitim pitanjima. Imat ćemo tada razgovore na različite teme o kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurna sam, sa novo formiranim Nacionalnim savjetom.
Poslanica Aleksandra Đurović dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate Nacionalnog savjeta.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog savjeta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije, koju je predvodio premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambicioznom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su, u slučaju Kine, motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija. Tu se, kaže, može tražiti i objašnjenje za to što Savet objedinjuje saradnju sa dve zemlje.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov, dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje savjeta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama posebno. Pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog savjeta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenja je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Zato zaključuje.
Da ovo kao dodatno telo ili kao dodatan savjet vjerovatno ima više tu neku političku ulogu.
Ni Igor Novaković iz ISAK fonda ne vidi suštinsku potrebu za formiranjem jednog novog tela koje bi obuhvatalo dve zemlje.
Pogotovo što imate dva partnera za koje je navodno ovo telo nadležno, koja se prilično između sebe razliku, znači saradnja sa ove dve države se prilično razlikuje i po obimu i po perspektivama. Tako da mislim da je više za neku vrstu dnevno političke politike. potreba.
Ova tema je na dnevno politički teren preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njegovom formiranju veću pažnju posvetili budućoj funkciji Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savet baviti. Odluka i uredba objavljene su u Službenom glasniku od 22. maja, a trebalo bi da stupe na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 30. maja. Podsjetimo da aktualnom predsjedniku Srbije, koji je najavio pa povukao najavu o učešću u trci za još jedan mandat, prepustivši aktualnom premijeru i lideru SNS-a Aleksandru Vučiću, sadašnja funkcija ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
Da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti u reformama kao uslovu za članstvo u Evropsku uniju ili će prije toga sve izraženiji autoritarizam, korupcija i međunacionalne suradnjivosti ukinuti svaku nadu o njihovom izlasku iz civilizacijskog zapečka? To je ključno pitanje i od odgovora na njega zavisit će budućnost regije, konstatuje u svom podcastu Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zamor od proširenja kao i razni kriza u Evropskoj uniji, ali i zamor od reformi kao i strpljenja i čekanja na Balkanu, slika su stanja evropskih integracija ove regije. Kako je ocenjeno nakon nedavne posete šefice evropske diplomatije Federike Mogherini Zapadnom Balkanu, situacija se opasno zaoštrava zbog čega su u Briselu pozvali političare u regiji da prestanu da šalju zapaljive poruke koje ugrožavaju stabilnost i saradnju. Iako su na radnoj večeri u sredu u sedištu Evropske unije balkanski premijeri obećali da će voditi konstruktivnu politiku, ostaju strukturalni problemi koji prvom sljedećom prilikom lako mogu da dovedu do novih tenzija. Evropska unija koje su SAD nakon ratova 90-ih prepustili da se bavi Balkanom kao svojim dvorištem, nije u stanju da izađe na kraj sa ovom veoma eksplozivnom regijom. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice u svetu očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa još uvek predmodernim balkanskim društvima. U takvim okolnostima širi se prostor za delovanje aktera koji se oslanjaju isključivo na real politiku, pre svega za Rusiju koja koristi Balkan kao Ahilovu petu briselske diplomatije. Uviđajući da je članstvo u Uniji na dugom štapu, političari u regiji su sve skloniji autoritarnom ponašanju, pritiscima na medije i korupciji. Paradoksalno, iako se u tehničkom smislu zemlje približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. U međuvremenu, u obnovljenom konsenzusu unutar Evropske unije o proširenju, nije došlo do promjene pravila igre, već se ona striktnije primenjuju. Ovaj novi pristup naglašava veću važnost puta ka Evropskoj uniji od samog članstva. To se može vidjeti i u naglasku Evropske unije na stabilnosti Balkana, zbog čega je sklona da zažmuri na autoritarno ponašanje domaćih političara, kao što je srpski premijer Aleksandar Vučić, nadajući se da će tako uspjeti da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Dakle, zamor od proširenja i zamor od čekanja su delovi istog problema. Međutim, da bi Balkan postao i suštinski deo Evrope, a ne samo geografski, jedini način je put i članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska unija će ostati nedovršena i izložena rizicima sve dok Balkan ostane izvan njenog okrilja. To je zajednički cilj na kome obe strane treba ubrzano i temeljito da rade. Ukoliko taj proces potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najnepoželjnije.
Nakon susreta koji je sa liderima šest zemalja Zapadnog Balkana imala Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, većina analitičara ocjenjuju da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojom se potvrđuje da je Zapadni Balkan veoma bitan za Evropsku uniju. Gordana Sandić, Hadžihasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Evropska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor evropskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Evropske unije, koja je posljednjih godina nedostajala i pored obećanja da je njima mjesto u evropskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim, postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Naprimjer, juče je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku, a to je da VMRO-DPMN treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera šest balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Evropske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Evropska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90-ih godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. Ta ista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Evropskoj uniji, ne odustaje se od principa Solonske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Evropska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Europe, dok predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih uloga, predavao je u 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je 4 knjige o glumi i svojoj životnoj pasiji. Danas živi na Cetinju, u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o tome kako doživljava svijet politike, procesima i centrima koji određuju sudbinu čovjeka.
Kako doživljavate današnji XU prostor u društvenom, u političkom smislu? Dakle, desnica je opet u usponu, svjedoci smo novih nestabilnosti, konflikta, veliki državni snovi ne umiru, do dijaloga dolazi samo pod stranim pritiskom. Kako vama sve to djeluje?
to je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a posle onog samita predsjednika vlada, država i ne znam ti čega, Zapadnog Balkana, budala s termin, upali smo u njega, ali svejedno. Nikad se nisam osjećao Balkance. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli. Ne može...
Sve ostavlja pečat na stanje, recimo, u kulturi, na ovome prostoru. I u toj oblasti, recimo, angažovani formati doživljavaju udar desničara, vlasti.
To su sve izmišljene kategorije, desničari, vlasti, sve da bismo se uhvatili u to kopile u kućine. Uopšte me ne zanima to. Zanima me profesionalnost, zanima me posao, rad, ljudi, ljubav među ljudima, a nikako takozvani interesi geostrateški, geopolitički, sve je to laž. Sve je to u temelju pogrešno. Pokušavam da živim u paralelnom svijetu i da za ovaj svijet politike ne znam.
A je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju. Jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji. Ovi su nas svrstali u geto, Evropa, u geto, zato što nas tako stvarno doživljavaju. Jednu moju studentkinju su u Londonu pitali šta si završila, jesi neku školu završila, jesam glumu. Zato postoji kod vas.
Kad razmišljate o tome kako na Balkanu sporo dolazi do promjena, neki pominju kao razloge siromaštvo, neprosvjećenost, medijsku kontaminaciju, koliko je teško ovdje odvojiti uzroke od posljedice?
Pa teško ih je svuda odvojiti, to nije samo pitanje Balkana. Ja ne znam šta je Balkan, nikad Balkanac nisam bio. Šta je to, geto? Zna se šta je Balkan? E, mi smo na Balkanu, mi smo primitivci, mi smo Balkanci, a to nam se diktira iz istog primitivnog političkog centra, jer ni oni ništa nisu pametniji od nas, ako nisu i gluplji, jer su samo administratori koji su se dokopali dobrih plata i sada nama drže pridike.
Za ovaj prostor mnogi kažu da je tesni poligon, ne samo evropski, nego svih velikih sila. Kako vama to, kolika može biti cijena takvog ponašanja i odnosa prema ovom prostoru?
Svako plaća svoju cijenu i čovjek je uvijek na kraju na gubitku. Individualni čovjek, pojedinak. Sve su ovo pogrešno shvaćene stvari, pogrešno definisane stvari. I lupaće se o glavu pojedincima. Narodi će biti pa nestati. Narodi ništa nisu bitniji od pojedinaca. Zašto bi se zbog opstanka jedne tobože nacije ili jednog tobožnijeg nacionalnog ili vjerskog identiteta ubijali pojedini ljudi? I to masovno. Zato da bi opstala neka magla, neka opšta ideja o pripadnosti naciji ili vjeri.
Mnogi mladi ljudi su spas našli u bjekstvu.
Neka.
U jednom pravcu za svijet. Da.
Ništa to mene ne boli.
Je li to
meni je sve jedno.
Cijena koju plaćaju ova društva na ovim...
Ma ne, kakva skupa cijena, mi smo upali u te fraze njihove. Zašto je skupa cijena da neko ko je živio u Sarajevu, sutra živi u Sidneju? Zašto je to skupa cijena? Ništa. Čovjek bira, ide, svijet je naš.
Bio je to Boro Stjepanović u intervju koji je sa njim vodio Petar Komnenić. U radiomagazinu ove subote toliko. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.